Vi skal nu høre om udviste drømme. Flygtningens midlertidighed kan ikke vare for evigt. Vi hører tre unge flygtninge med midlertidig opholdstilladelse, som skal fornyes hver andet år med far for at miste opholdstilladelse og blive udvist fra Danmark. Det er Rahima Abdullah, Mohammed Alu og Nadia Domani, som fortæller svar på spørgsmål fra Natasha Al-Hariri, direktør for Difung Dansk Flygtningehjælp Ungdom. Optagelsen fra den 17. juni 2022 på Folkemødet på Bornholm.
Okay, velkommen til. Mit navn det er Natasha Al-Hariri, og til daglig der sidder jeg som direktør i Difung Dansk Flygtningehjælp Ungdom, og det er os, der arrangerer eventet her til eftermiddag. Har I haft et godt folkemøde?
Ja.
Dejligt. Det her event er et event, jeg har glædet mig helt utrolig meget til, fordi vi har selv fået lov til at skabe præmisserne for den her samtale, og det er, det er noget, som er utrolig vigtigt for os i vores arbejde i det hele taget, og særligt når vi står på scener og skal debattere og fortælle om ting, som er ekstremt sårbare og svære. Og derfor så har vi også valgt, at det her event, det ikke skal være et event, hvor I er velkomne til at stille spørgsmål. Det her, det er et event, hvor I er inviteret ind til at lytte og til at blive klogere. Og så er I velkomne til at komme op efterfølgende og stille de her tre fantastiske mennesker spørgsmål efterfølgende. Så det I skal her, det er egentlig at læne jer tilbage, blive klogere på, hvad midlertidighed er. Nogle af de konsekvenser, som det har for mennesker, der lever i midlertidighed. Og nu er der ikke lige en af de t-shirts eller crewnecks på heroppe, men så der prøv lige at rejse det op en gang. Fordi vi har produceret nogle t-shirts og crewnecks, hvor der står, midlertidighed kan ikke vare for evigt. Og det er det budskab, som vi kommer med. Jeg vil gerne starte med at præsentere panelet her i dag. Fra min venstre side er det Rahima Abdullah, det er Mohammed Hussein Alu, og det er Nadia Domani. Giv dem lige en rigtig stor hånd. Det er tre unge, som alle tre har midlertidig opholdstilladelse. Og det betyder helt konkret, at de skal forny deres opholdstilladelser hvert andet år. De er i fare for at miste deres opholdstilladelse. Den kan blive inddraget. De kan desværre opleve at få nægtet og få den genforlænget eller forlænget. Og før vi dykker for meget ned i det konkrete, så vil jeg egentlig gerne have lov til at starte med at spille et lille klip for jer, for det her, det er også en lyttebiograf.
Jeg købte et hus her i Danmark, hvor jeg skal bo sammen med min familie i, og være færdig med min gymnasium, og efter det tager jeg en videregående uddannelse.
Lige nu har jeg søgt på sygeplejerskeuddannelse, så jeg forventer at starte her efter sommerferien.
Hvis jeg skal beskrive min dag, så vil det nok være, du ved, lidt ligesom alle andre danskere, men du ved, lidt mere end det. Fordi jeg har også lidt mere i bagagen, end hvad andre kan måske have. Jeg er studerende. Jeg er i gang med at læse noget, der hedder globale studier.
Jeg føler, det er meningen med mit liv, at jeg skal bruge mine stemmer til at kæmpe for retfærdighed og fred på jorden. Og det er det, jeg har gjort i de sidste 4 år, og det er det, jeg gerne vil gå resten af mit liv. Så jeg vil gerne sådan læse en uddannelse, der er relevant med politik, så jeg kan blive klogere over det politiske spil, fordi politik har haft stor indflydelse på mit liv. Det var på grund af nogle politiske beslutninger, at krigen startede i Syrien, og vi skulle flygte.
Jeg skriver speciale næste semester, så det glæder jeg mig til. Jeg arbejder som tolk ved siden af, og det har jeg gjort siden min studiestart. Så det har jeg været rigtig glad for. Hvor jeg kan sådan udnytte sprogene, sådan arabisk, kurdisk og dansk.
Jeg bliver student her i sæson, og for mig handler det mest om at arbejde et sted, hvor der er mennesker, hvor man har kontakt til mennesker. Det er ikke sjovt, at man bliver indlagt på sygehuset. Så at man kan være der for dem der og gøre en indsats, det er virkelig noget, man bliver stolt af, når man kommer hjem om aftenen.
Det må man gerne klappe af. For det vi lige har hørt, det er et sammenklip af en podcast, som fire unge mennesker, herunder Rahima og Nadia, producerede sidste år, og som udkom på Podimo. Den hedder Udviste Drømme, og kan stadig høres. Det fortæller om et ungdomsliv, som unge lever i midlertidighed, og man kan sige sådan, både de sådan udfordringer, som unge oplever i det hele taget, men ovenpå alt det, også udfordringen med ikke at vide, om man er her om en måned i landet. Det er et vilkår, som desværre rigtig mange unge mennesker lever med i dag, og særligt noget, som vi i Defunk har sat rigtig meget fokus på. Det er et produkt af, blandt andet et produkt af paradigmeskiftet, som vi oplevede i 2018, hvor man i Danmark stoppede med med rigtig mange ting i virkeligheden, men helt konkret så stoppede man med at have integration som hovedfokus. På ens opholdstilladelse stod der engang med henblik på varigt ophold. Efter paradigmeskiftet står der helt konkret med henblik på midlertidigt ophold. Det er den her midlertidighed, som præger unge menneskers liv i dag. Og Nadia, jeg synes, vi skal starte hos dig, fordi du var en af dem, der fik afslag på din opholdstilladelse sidste år. Du er her i dag, og jeg synes, vi lige skal starte med at spille et klip, fordi da vi optog podcasten sidste år, der vidste du ikke, om du kunne få lov til at blive. Du ventede svar på din genvurdering, og det klip, det kommer her. Og Nadia, du kommer jo fra Damaskus i Syrien. Og lige nu bliver rigtig mange syrers opholdstilladelser genvurderet. Og du og din familie står faktisk til at få besked om jeres opholdstilladelse den 1. juni. Hvordan påvirker det dig ikke at vide, om du og din familie kan blive i Danmark eller ej?
Jamen, det påvirker mest mit uddannelse lige nu, fordi jeg ved jo ikke rigtig, om jeg skal forberede mig til eksamen til sommer, eller om jeg skal forberede mig og lære et nyt sprog, fordi måske jeg skal flytte til et andet land. Det påvirker mig også med mit arbejde, om jeg skal sige op nu, eller jeg skal vente med det. Jeg synes også, det er lidt uretfærdigt, at de vurderer min situation og i Syrien, hvordan det er, og ikke hvordan jeg er her i Danmark. Jeg har jo sådan set et arbejde. Jeg er nu i gang med at uddanne mig. Og jeg er godt integreret. Jeg synes også, jeg er en af de bedste, der er integreret her i Danmark. Så jeg vil nok mene, at jeg mister håb og mister lyst til at fortsætte med mit uddannelse især. Fordi alle de 5 år, som jeg har lært dansk i og prøvet og være rigtig aktiv i samfundet, det er sådan noget, ligesom når man spiller et papir i skraldespanden.
Nadia, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad der faktisk skete, efter du fik svar på genvurdering af din opholdstilladelse, og hvordan det var at være i den ventetid?
Det er rigtig svært for mig at huske den svære tid, når det nu er over for mig. Men den dag, hvor jeg fik afslag på mit forlængelse af opholdstilladelse, det var den dag, hvor min familie skulle fejre min storebror, fordi han har fået statsborgerskab i Tyskland og afsluttet hans bachelor. Vi skulle være sammen og også fortælle, hvordan min første skoledag har været. Og da jeg fik den brev fra Udlændingestyrelsen,
så havde jeg tænkt på, at jeg skal slet ikke åbne den eller læse, hvad der står, fordi det kan både være noget, der ødelægger vores dag, og noget, der måske gør vores dag bedre. Men da vi åbnede den brev, og så mødtes familien på spisebordet i en restaurant, vi kunne næsten ikke gemme vores ansigter, hvor vi er meget kede af det, deprimerede. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Det har været en rigtig svær periode. Men også, jeg har været meget presset med det, fordi jeg har mistet mit job. Og jeg var tæt på at miste de nye uddannelser, jeg har fået. Fordi jeg har ikke opholdstilladelse i Danmark. Så jeg har fået depression. Også fordi der står en udrejsefrist, det vil sige, at jeg skulle være ud af Danmark på efter 3 uger af den dato, jeg har fået afslag i. Jeg skulle tænke på rigtig, rigtig mange ting på én gang. Og så har jeg så lagt en plan for mig, hvor jeg tænkte, okay, hvis jeg ikke skal være i Danmark, så skal jeg starte med at lære et nyt sprog nu. Og hvis jeg skal være i Danmark, hvad er det, jeg skal gøre, så har jeg lagt en plan over, hvordan jeg kan forsvare mig selv. Og igen den tid, så har jeg prøvet at være meget aktiv i medierne, for at jeg kan få mit opholdstilladelse tilbage, da min advokat har sagt til mig, at det er den eneste vej for mig, for at få mit opholdstilladelse tilbage. Så ikke at bevise, at jeg er god i samfundet, jeg arbejder og studerer og er aktiv. Men det var mere om, hvordan kan det være, at det er farligt for mig at vende tilbage til Syrien. Og at stå i den situation, så risikerer jeg også, at der er nogen i min familie i Syrien, bliver udsat for et dræb eller forfølgelser fra Assad-regimet. Da jeg også fik nogle trusler, da mine nyheder blev delt, så var der nogen, der sendte til mig på arabisk, hvor de siger til mig, at vi vil være efter dig, og hvis du vender tilbage, så kan vi love dig for, at du ikke kommer til at være levende. Så jeg har haft en meget presset periode, meget hårdt, men heldigvis, så efter min advokat har anbefalet mig om, at jeg skal søge asyl, da jeg er familiesamført, så har jeg forberedt mig til en 9-timers samtale, hvor derefter min sagsbehandler har været heldigvis en, der støtter faktisk det her sager og hjælp og arbejder derimod med, at jeg får mit opholdstilladelse tilbage, hvor der er rigtig mange andre sagsbehandlere, der arbejder imod, at flygtninge skal få deres opholdstilladelse tilbage. Og efter 2 uger, heldigvis, så fik jeg så mit opholdstilladelse tilbage. Og nu er der kommet lidt mere ro i det.
Tillykke med din opholdstilladelse, Nadja. Og tak fordi du deler med os. Vi vender tilbage til dig om lidt. Fordi Mohammed, jeg vil rigtig gerne lige høre fra dig. Du er en del af LGBT Asylum. Og jeg vil rigtig gerne høre, om du har lyst til at fortælle om, hvordan du kom til Danmark. For du flygtede til Danmark fra Syrien.
Ja, tak. Tak, du deler med dig. Det betyder rigtig meget, at du er her i dag. Og du har bare gået igennem det, som vi... Man kan også have frugtet som flytning i Danmark. Jeg kom også fra Syrien. Jeg kom fra Damaskus i slutningen af 2015. Jeg flyttede ud fra Syrien, fordi jeg har ikke en anden valg at gå. Jeg er en mand. Jeg blev frataget til militær. Og for mig som en homomand, det var slet ikke en mulighed for mig at gå til her. Kom til Danmark i slutningen af 2015. Jeg arbejder også en del i LGBT Asyl lige nu, hvor vi er en organisation, som støtter LGBT plus flytning i Danmark.
Og tak til LGBT Asylum for deres fantastiske arbejde. Hvordan har du oplevet som LGBT plus person og med flugterfaringer, at asylsystemet har taget imod dig? Har du oplevet, at asylsystemet har støttet dig på den måde, som du har haft brug for?
Ikke rigtigt. Altså, jeg kan måske starte og sige, at den, vi går på den samme asylproces, som alle flygtninge går i. Først og fremmest skal man mødes med Udlændingestyrelsen. Vi som LGBT+, skulle stå der og forklare over vores som queer identitet. Vi skulle stå der og forklare, hvad det betyder for os, altså at være queer og være homoman. Vi bliver mødt med som altså uforberedt, altså rum, ubassende rum, for at vi skulle som på en måde som altså komme ud og dele vores personlige oplevelser, eller hvordan vi bruger vores snak med en partner. Det bliver spurgt mange spørgsmål til, hvad laver du med mand? Det var meget grænseoverskridende altså samtaler, som man går igennem det. Det er sådan, at asylsystemet er, man skal, ja, det er frygteligt, at man skal forklare sig selv, man skal stå for det, som man er, og man bliver nemt som afvist, og hvis altså, den, som sælger i stolen, ikke tror nok på den sag, og de sælger uforberedt på, at her kommer en queer person fra Mellemøsten med en anden queer identitet, som er kendt til her i Danmark, altså vi bliver mødt med en som, lige man sige, meget konservativ perspektiv til, altså så hvis du er en mand, så skal du være en feminin mand, hvis du er en kvinde, så skal du være en butch. Ja, sådan ting, man kan opleve i asylsystemet, og ja.
Så det du beskriver, det er et meget uvidende asylsystem, når det kommer til LGBT plus personers asylrettigheder.
Det er rigtigt, ja. Meget uvidende.
Meget uvidende. Jamen, opfordring til mere viden for LGBT plus personer i asylsystemet her med givet videre. Jeg håber, der er nogen i publikum, som hører med. Mohammed, du har også en midlertidig opholdstilladelse.
Ja.
Hvordan påvirker det din hverdag at leve i midlertidighed?
Ja. Jeg vil bare sige, at vi har ikke en normal hverdag, vi har ikke en almindelig hverdag, for vi som vi sælger i dag og ikke tænker, at vi har en imorgen til at leve til. Det er rigtig svært med fremtidsplaner, det er rigtig svært til, hvis jeg vil som, okay, hvilken uddannelse skal jeg tage, har jeg de år her i Danmark, har jeg den valg til, altså vælge den rigtige uddannelse til mig selv, det er sådan et spørgsmål, kommer alt til. Udover det, så det er jo livet med konstant stress, hvor vi oplever, at altså, Udlændingestyrelsen kommer ud og laver strammere regler for flytning. De påvirker os alle sammen, for altså, fra sidste år, det var som den, som jeg har oplevet det. Altså, det er som en stærk signal for, at flytning er ikke velkommen her. Og som jeg har oplevet det fra Syrien også, at her har vi en meget sårbar gruppe, som kvinder kan ikke lige vende tilbage hjem, og jeg sætter også som en mand, som kan ikke lige vende tilbage hjem. Så hvorfor sætter vi altid med den konstant stress over, i morgen skal du komme til Udlændingestyrelsen, altså hver anden år skal man komme til Udlændingestyrelsen, hvad bliver arbejder der, det er meget langsomt, men altså, man bliver altid som, ja, konfronteret med den status, man har, at man kan ikke have det som en almindeligt fred hver dag her.
Man kan ikke have fred hver dag her. Tak skal du have, Mohammed. Vi vender også tilbage til dig. Rahima, jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, fordi i det aller første klip, vi hørte, der fortalte du, at du gerne vil tage en uddannelse, en politisk uddannelse, som kan understøtte det fantastiske fortalerarbejde, du gør. Og hvordan de politiske beslutninger, som Mohammed og Nadia jo også er inde på, har stor påvirkning på dit liv. Vi skal lige høre et klip, hvor du fortæller om hvilke overvejelser du havde i forhold til uddannelse, når nu din opholdstilladelse nemlig er midlertidig.
Jeg vil gerne læse noget med politik, men min mor, hun siger altid til mig,
Du skal læse noget, som du kan bruge i hele verden, fordi vi risikerer at blive sendt hjem i morges og noget, hvor, der er, hvor du med sikkerhed ved, at der er arbejdsmuligheder i andre steder også. Og det går ondt på mig, fordi jeg vil gerne vælge en uddannelse, der ligesom matcher med min egen interesse og min drøm. Ikke? Jeg vil ikke tænke på nogle ting, der burde ingen indflydelse have på mit valg til min drømmejob.
Rahima, har du besluttet dig for, hvilken uddannelse du gerne vil tage?
Ja, og så, som jeg også sagde i klippet, jeg har jo haft rigtig mange overvejelser, og jeg har egentlig besluttet mig for, at udlændingepolitik skal ingen indflydelse have på den uddannelse, jeg gerne vil bruge måske de næste 5 år på. Selvom det er enormt hårdt, fordi når du vælger uddannelsen, så fravælger du faktisk sikkerheden i dit tilværelse for det første, fordi uddannelsen tæller slet ikke med i kravene om permanent opholdstilladelse. Så hvis nu du har taget en akademisk uddannelse og er velintegreret, og så det tæller slet ikke, og så uddannelsen er virkelig ligegyldigt, når du kommer og søger ind om permanent opholdstilladelse, fordi man skal arbejde i cirka 4 år fuldtid, og det kan man jo ikke ved siden af studiet. Så på den ene side, når jeg vælger uddannelsen helt generelt, så fravælger jeg permanent opholdstilladelsen. Jeg skal først blive færdig uddannet, hvis jeg overhovedet får lov, og så skal jeg arbejde i 4 år, hvis man overhovedet kan finde job i 4 år, når man er uddannet, med garanti om aldrig at miste det her job. Så det var nogle meget urealistiske krav. Og på den anden side, når man vælger uddannelsen, som jeg også siger i podcasten, du ved, altså man føler altid, at du skal vælge noget, du kan bruge i hele verden. Og det kan man for eksempel ikke med statskundskab, fordi altså, nogle steder i verden, du kan jo ikke sige lige præcis, hvad du mener. Hvis nu jeg bliver udvist i Syrien, hvad skal jeg bruge statskundskab til? Skal jeg bruge det til at rose Assads regime? Det har jeg ikke lyst til. Hvis jeg skal studere jura, hvilket er også en uddannelse, der interesserer mig virkelig meget, så handler det jo rigtig meget om dansk lov, hvilket jeg ikke kan bruge, hvis jeg kommer ud i verden. Så det er sådan en overvejelse, jeg har haft, men jeg har egentlig besluttet mig for, at ja, jeg vil gerne studere det, jeg gerne vil, og har søgt ind på statskundskab og har søgt ind på jura. Så med første prioritet statskundskab, fordi altså, det var vigtigt for mig, at jeg ligesom kan bruge noget, jeg kan studere noget, jeg kan bruge aktivt i min aktivisme. Og det kan jeg, hvis jeg læser, hvis jeg tager det her uddannelse. Ja, og også fordi jeg har besluttet mig for, at det her usikkerhed, der i forvejen påvirker mit liv rigtig meget, den skal jo ikke påvirke altså, en af de største beslutninger, som jeg kan træffe i mit liv, og det er beslutningen om, hvilken uddannelse man gerne vil tage, og hvilken drømmejob man drømmer om. Men det er enormt svært, det er det virkelig, fordi man er altid i tvivl. Har jeg gjort det rigtigt? Skulle jeg have valgt noget andet?
Tillykke med at have taget en beslutning, Rahima. Vil du ikke prøve at fortælle os, hvad der egentlig er sket i dit liv, efter vi optog det her for et år siden? For jeg ved, der er sket en del.
Ja. Ja, men der sker jo egentlig i mit liv heldigvis, selvom at jeg har midlertidig opholdstilladelse, men jeg prøver altid at være, også at leve mit liv, og være den ung, jeg gerne vil være. Jeg blev student i sidste år, efter det her podcast udkom. Og så holder jeg sabbat år, hvor jeg går på Krogerup Højskole, og jeg har nogle fra mine dejlige højskolekammerater med her. Ja, og det gør jeg nu, og om 2 uger er vi desværre færdige. Men det har virkelig været en rigtig dejlig oplevelse, det her med at gå på højskole. Fordi jeg føler virkelig sådan, altså det er noget, jeg gerne vil prøve, det er noget, jeg har lyst til at tage med, selvom du ved, sådan, når man tænker på udlændingepolitik, så tænker man, okay, du skal bare arbejde i 4 år, sådan, uden at tage nogle pauser. Der var også nogen, der sagde til mig, tør du overhovedet at tage sabbatår, fordi, og så du ved, det her med at tage pause, imens du er på midlertidig opholdstilladelse, og så tør du overhovedet at gøre det? Og ja, det tør jeg godt, fordi jeg er også de unge mennesker, jeg er. Jeg bliver også ligesom, og så når jeg sidder med mine klassekammerater, og alle sammen vil gerne være, vil gerne tage sabbatår, og jeg hører om, hvor spændende det er faktisk at tage sabbatår og tage ud og rejse, gå på højskole. Så får jeg også lyst til det, og jeg har ikke lyst til, at min midlertidige opholdstilladelse skal have indflydelse på det. Så jeg har truffet nogle beslutninger uden at ligesom tænke så meget over, at det har en midlertidig opholdstilladelse, og jeg er mega glad for de beslutninger, jeg har truffet, fordi jeg har virkelig fået så meget ud af det og lært så meget om mig selv og andre gennem det her sabbatår, jeg har taget. Og så klar til at studere videre det uddannelse, jeg har lyst til.
Fantastisk. Og det vi altså får et indtryk af her, det er et ungdomsliv, som mange af os privilegerede mennesker med permanent opholdstilladelse, eller måske endda statsborgerskab, får lov til at leve. Vi kan træffe beslutninger ud fra vidstheden om, at vores fremtid er relativt sikker her i Danmark. Oveni at skulle leve et almindeligt ungdomsliv, så skal I tage udgangspunkt i jeres midlertidighed. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at rykke lidt videre i samtalen hen i, fordi I er alle sammen aktivister på hver jeres måde, og I bruger jeres platforme på forskellige måder. Og en stor del af det, der måske har drevet jer, det er den her midlertidighed, eller de, hvad kan man sige, positioner i asylsystemet og Danmark, som I har taget med jer her. Nadia, du mødte en person sidste år. Du mødte statsministeren nærmest lige midt i din sag. Hvad var det, der skete?
Statsministeren var på besøg i Aalborg og skulle gå rundt og hilse på borgerne i Aalborg. Og så tænkte jeg på, at jeg skal gå hen til hende og spørge hende, hvad hun synes. Og spørge hende om hun kan hjælpe mig med min sag. Og høre hendes mening om det også. Jeg gik hen over til hende, hvor der var rigtig mange mennesker, der stod rundt omkring Mette Frederiksen. Og stillede hende spørgsmål i forhold til, hvor jeg til start med sagde mit navn og forklarede mig selv, og at jeg studerer. Og at jeg har fået udvisning, og om hun kan gøre noget ved det. Hun kan gøre noget ved min sag, ved andres sager. Og hun smilede, og det kan man godt høre på, sagde hun, da jeg sagde til hende, at jeg taler flydende dansk. Hun var positiv til start med, men derefter, da jeg nævnte til hende, at jeg har fået udvisning, lige pludselig, så kunne jeg mærke på hende, at hun skifter ansigtsudtryk. Hun siger til mig, da jeg sluttede, så siger hun til mig, at jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Det er ikke mig, der bestemmer det. Og så gik hun videre. Selvom jeg var stående og ville snakke med hende videre om det. Hun har gjort mig virkelig håbløs, at den person, som sidder i den position, en statsminister, der har en stor magt, og bakke op på, at flygtningen skal udvises. Det var virkelig noget svært for mig at få svar på den måde fra en statsminister. Og jeg føler i hvert fald, at hun har været meget negativ, at hun bare går fra mig. Det var også noget, der gjorde mig virkelig, virkelig ked af det. Men så efter den debatindlæg, der blev skrevet, så det var vigtigt for mig, at min stemme bliver hørt, at rigtig mange hører, hvordan statsministeren er, som kalder sig selv for børns statsminister. Og det er en situation, som jeg vil mene, at det er rigtig svært at huske eller snakke om mere end det. Så.
Og det har vi total respekt for, Nadia. Tak fordi du deler med os. Rahima, du havde et meget travlt forår sidste år, fordi din gymnasieveninde Aya, hun stod til at blive udvist af Danmark. Vil du ikke fortælle os lidt om det arbejde, store arbejde?
Ja, det var virkelig en hård tid, den sidste tid af min gymnasietid, som burde være. Den tid, der er fuldt med glæde til at blive student, det var det også i starten. Fordi som jeg også sagde før, jeg prøver altid at glemme den midlertidighed, som jeg lever med, som mine venner lever med, og kunne leve mit liv og være den ånd, som jeg gerne vil være. Men lige pludselig, da Aya, hun fik det her afslag, så gik det igen op for mig og for hende, at vi er alligevel ikke helt almindelige unge gymnasieelever. At vi har også nogle langt større ting at tage stilling til, ud over eksamener og Ja, og så alt det her, det som man forbereder sig til, når man bliver student. Så lige pludselig begyndte vi at have travlt med, og så hvordan kan vi ligesom sætte fokus på hendes sag og bringe den i medierne, fordi det var den eneste vej, vi havde. Og så lige da hun får det her afslag, vi ved ikke, hvad vi kan gøre. Den eneste, vi tænker på, det er, nu skal vi i medierne, vi skal skrive om det her på sociale medier. Vi skal række ud til vores rektor, vi skal gøre det ene og det andet. Fordi de var jo de eneste, som vi kom i tanke om at række ud til civilsamfundet og bede om hjælp. Og vi vidste ikke, om det ville ende med, om hun får sin opholdstilladelse tilbage eller ej, fordi der var ikke nogen eksempler på det før. Og det blev heldigvis den første historie, der kom så meget i medierne. Og i starten var det meget sådan, at politikerne sagde, at det her er en enkelt sag, vi har ikke lyst til at lave Ayas lov. Men efterfølgende, der var rigtig mange seje unge mennesker, der stod lige præcis i den samme situation, der også delte deres historie. Og så lige pludselig kunne man ikke bruge enkelte sagskortet længere, fordi det blev ret tydeligt, at det her det handler om rigtig mange unge mennesker og børnefamilier, der står i samme situation. Aya, hun var bare heldig, at hendes historie kom lynhurtigt i medierne. Og det var en virkelig også presset tid, fordi vi blev kontaktet af journalister over det hele. Jeg skrev mit digt hjemsendelsesbillet, som jeg måske kommer til at læse senere. Og det var en hård proces at skrive den, fordi det her med at sidde og skrive om noget, der rammer så tæt på, og så i dag, når jeg tager ud på scenen og snakker om folk, der har fået udvisning, folk, der sidder i udrejsecenter, det er selvfølgelig noget, der rammer mig rigtig meget, men det er jo langt hårdere, når det er nogen, der er tæt på dig, når det er nogen af dine tætte venner. Så du er både aktivisten, men du er også veninden, der skal støtte. Du er også de mennesker, der selv bliver ramt og har brug for støtte. Så det var enormt pressende, og du ved, jeg var både veninden, og jeg var aktivisten, og jeg var sådan, altså det var virkelig, virkelig en hård tid. Men heldigvis, det viser jo sig, at solidariteten nytter, og det endte med, at hun fik sin opholdstilladelse. Og det er, ja. Og det er jo præcis det, aktivisme kan, og det er præcis det, som solidaritet er. Mohammed, du er en del af LGBT Asylum, hvordan lærte du overhovedet organisationen at kende? Var der nogen i asylsystemet eller efterfølgende, som sagde til dig, her kan du finde et fællesskab?
Det var faktisk først i asylsystemet, hvor jeg som set en poster over organisation, og det var mig sammen med en ven, som jeg har mødt i asylcenter. Så prøver vi at kontakte gruppen og sige, hvem de er, hvad de laver, og stå det lidt til, indtil vi kommer til at mødes med dem, og får os trukket til, altså, og kommer til deres aktiviteter, eller deres altså, gruppe. Ja, og det har været næsten fra starten, så længe jeg var i Danmark. Nu har det gået måske 6 år. ja.
Og hvad er det så for noget arbejde, som LGBT Asylum laver?
Altså den største del af LGBT Asylum arbejder ligger på at støtte asylsøger med DSA. Altså fordi du har en hel asylsøger, kommer fra et andet land, som ikke kender nul til lov her i Danmark. Ikke vidst om, hvor stram er asylpolitik i Danmark. Folk kommer traumatiserende, folk kommer med alt mulige historier, som er svært for eksempel at drufte ud i til olieindustrien. Så vi går nogle arbejder med at støtte de asylsøger. Så har vi også en anden del af vores arbejde, hvor vi bygger som en LGBT+-netværk for asylsøger og LGBT-refugees i Danmark. Det er et netværk, hvor man kan komme og mødes med mennesker, som har den fælles liv. Altså, du har flytning, du er en flytning, med en anden etnisk baggrund end Danmark, og det er ikke nemt at finde liv lige pludselig i Danmark, plus at folk er, altså, kunne være homo eller lesbian eller trans. Det har det også som særligt behov for netværk i Danmark, og det er det, som en af de vores største arbejder vi laver.
Og hvad det at være frivillig og det at være aktivist inden for det her ekstremt vigtige område, hvad har det givet dig
som person, som selv har flugterfaringer og som selv er en dobbelt minoritet med dobbelt beskyttelsesbehov.
Ja, det har også givet mig i netværk. Altså det var også den første netværk, jeg har fået i Danmark. For jeg har nogle af mine som bedste venner, som vi følger hinanden, vi støtter hinanden i skolen, vi støtter hinanden i som altså og giver erfaring af hinanden, til hinanden hjælpe. For eksempel, hvordan har det været for mig og som kom ind i systemet, hvor nogle jækkerne er stadig ligger under, altså det er under behandling. Det har vi støttet der.
Fantastisk arbejde, og solidariteten går på tværs af alle sager, nationaliteter og opholdstilladelser. Og det er også noget, som vi har snakket meget om, og solidariteten og den fælles opbakning er jo også det, som, hvad kan man sige, sætter midlertidighed på dagsordenen. Og det er vi utroligt stolte af, at vi er mange, der gør sammen. Vores tid er ved at være knap, og det vi skal nå her til sidst, før jeg siger tusind tak til jer alle sammen, det er, Rahima, at du skal læse et digt op for os. Du skal læse hjemsendelsesbillet op, og det er det digt, som du lige har fortalt, at du skrev midt under den her sagsbehandling af Ayas opholdstilladelse. Værsgo, Rahim.
Ja, det her digt, det skrev jeg i en nat, hvor jeg ikke kunne falde i søvn, fordi jeg tænkte på alle dem, der får inddraget deres opholdstilladelse, og min veninde Aya, der stod i den her situation dengang. Den er skrevet, som jeg fortæller, så nogle af de ting, der står her, det er ikke noget, jeg selv har oplevet, men mere folk, der har fået udvisning. Men alligevel, de følelser, der handler om midlertidighed, der er i digtet, det er selvfølgelig nogle ting, som jeg også sidder med. Og det er et digt, jeg skrev i håb om, at dem, der fik udvisning og som stadigvæk for det, kunne spejle sig i den. Jeg satte de danske flag ved min fødselsdag i kage, og med stor taknemmelighed følte jeg mig hjemme og begyndte at drømme. Jeg troede, at retten over egne fremtid var noget, vi alle havde i vores Danmark, indtil min drøm blev knust med et brev i e-boks. Et brev om afslag, der fik min drøm til at give bagslag. Det blev til det hårdeste afslag, jeg nogensinde havde fået. For vores Danmark blev til mit Danmark. For vores Danmark blev til dit Danmark. Min fremtid var ikke længere mit valg, men dit politiske valg. Jeg følte mig fremmed. Så fremmed, som jeg aldrig nogensinde havde følt mig. Men du var ligeglad med mine følelser. Jeg vidste, at jeg ikke ville kunne besvare dit e-boksebrev med en ærlig fortælling om mine følelser. Derfra valgte jeg at skrive dem ned i et digt. Et digt, der beskriver det her med, når vores drømme svinder og angsten tager over, når den ene fremmed efter den anden fra det her land forsvinder. Du sender mig tilbage, og du fejrer dit win med øl og kage, selvom vi alle har tabt. Lad mig fortælle dig noget. Måske er jeg den fremmed, men du den svage, der har valgt magt og politisk intriger, frem for de, der gør dig dansk, kærlige værdier. Du sender mig hjem, og du betaler for min billet, og mens du smækker døren i hovedet på mig, spørger jeg dig, hvem kan give mig alle de år og dage, jeg brugte i mit liv på at blive en del af et samfund, der i virkeligheden ikke ønskede mig? Men hvor skulle jeg have vist det fra? Hvor skulle jeg have vist det fra, da du altid fortalte mig, at Danmark var for dem, der kan og vil? Hvor skulle jeg have vist det fra, da du altid fortalte mig, at jeg ikke skulle lytte til dem, der prædikede racisme og had? Men i sidste ende var det nok dem, jeg skulle have lyttet til. Jeg har gjort alt. Jeg har gjort alt for at blive en del af det Danmark, som jeg lige havde troet, at det også var blevet mit. Og nu sidder jeg her med en hjemsendelsesbillet og tænker for mig selv. Jeg føler mig jo allerede hjemme. Hvor vil du sende mig hen? Her har jeg min ven, her har jeg min drøm, her har jeg min fremtid. Jeg skriver mine følelser og tanker i det her digt. Selvom jeg ved, at det bare er et digt. Et digt, som du nok ikke vil læse. Et digt, jeg ikke kan stille op med. Et digt, der ingen indflydelse kan have på din alt overskyggende magt over mit magtesløse liv. Jeg pakker mine skuffelser i en tærske. Hver ting er som at rive op i sten. Lynlåsen på kufferten, der åbnes som et sår, der sprækker op. Og jeg gør mig klar til at starte mit liv forfra igen. På vej til et nyt sted, endnu et fremmed land. Og imens jeg pakker min tærske, spørger jeg mig selv. Skal jeg pakke min kærlighed til Danmark med, eller skal jeg lade som om den kærlighed aldrig fandtes? Jeg er bange for, at der ikke er nogen drømme tilbage, jeg kan pakke med. For jeg tør ikke at drømme stort længere. Jeg har kun et ønske tilbage, at komme til et sted, hvor jeg aldrig vil føle mig fremmed igen.
Så vil jeg bare sige rigtig mange. Jeg vil rigtig gerne sige mange tak til Nadia og til Mohammed og til Rahima for at stille jer modigt op på den her scene og for at fortælle os om, hvordan et liv i midlertidighed opleves og påvirker jeres, jeres liv. Og jeg vil rigtig gerne sige tak til jer alle sammen for at lytte, for at reflektere og forhåbentlig også for at blive klogere på, hvordan et liv i midlertidighed påvirker unges liv i Danmark. Her til sidst vil jeg bare sige, at som jeg også sagde i starten, der er en del af jer, der er kommet til. Hvis I har spørgsmål, så er det noget, I kan gå op til de tre unge efterfølgende og spørge, om I må stille et spørgsmål. Og så kan det være, at I får et ja, og det kan også være, at I får et nej. Og det håber jeg rigtig meget, at I alle sammen vil respektere. Tusind tak for nu.
Slut på optagelsen fra DFUNG, Dansk Flygtighjælp Ungdoms møde, ledet af direktør Natasha Al-Haria om midlertidig opholdstilladelse, om hvordan det er at leve med en midlertidig opholdstilladelse. Optagelsen er fra den 17. juni 2022. Man kan også høre optagelsen om flygtninge med midlertidigt ophold som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-apps og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde links til yderligere oplysninger, og man kan kommentere udsendelsen, og man kan tegne abonnement på fremtidige udsendet på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også lytte til over 1000 andre udsendelser om Flygtninge og Fred især. Og man kan også tilmelde sig Arnes mail, som udsender de seneste podcasts på Flygtninge og Fred. Og i øvrigt relevante klip, man mailer bare til post@arnehansen.net.